Scumpă Biserica Domnului Iisus, în seara aceasta o să citim din Cartea Exod, a doua carte a Bibliei, un mesaj care o să ne vorbească așa cum întotdeauna când am deschis Cartea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a vorbit. Vă invit cu respect să vă ridicați. Citim din capitolul 5. Începem cu versetul 1. Exod, capitolul 5, versetul 1. Moise și Aaron s-au dus apoi la faraon și i-au zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns: cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Ei au zis: ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustiu ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Și împăratul Egiptului le-a zis: Moise și Aaron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre. Faraon a zis: iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voi să-l faceți să-și înceteze lucrările? Și chiar în ziua aceea Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor, norodului și logofeților: să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor, ci să se ducă singuri să strângă paie. Totuși să le cereți același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte, să nu le scădeți nimic din ele, că sunt niște leneși. De aceea strigă: haidem să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Isprăvniceii poporului și logofeții au venit și au spus poporului: așa vorbește Faraon, nu vă mai dau paie. Duceți-vă singuri de vă luați paie de unde veți găsi, dar nu vi se va scădea nimic din lucrul vostru. Poporul s-a răspândit în toată țara Egiptului ca să strângă miriște în loc de paie. Isprăvniceii îi sileau, zicând: isprăviți-vă lucru zi de zi ca și atunci când erau paie. Au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel, puși peste ei de isprăvniceii lui Faraon. Pentru ce, li se zicea, n-ați isprăvit ieri și azi ca mai înainte numărul de cărămizi care vă fusese hotărât? Logofeții copiilor lui Israel s-au dus să se plângă la Faraon și i-au zis: pentru ce te porți așa cu robii tăi? Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte și totuși ni se spune: faceți cărămizi. Ba încă robii tăi sunt și bătuți ca și când poporul tău ar fi vinovat. Faraon a răspuns: sunteți niște leneși și niște trântori. De aceea ziceți: haide să aducem jertfe Domnului. Acum duceți-vă îndată de lucrați. Nu vi se vor da paie și veți face același număr de cărămizi. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Fiecare predică care se rostește în numele Domnului de la Amvon este importantă pentru că Dumnezeu influențează poporul prin predică mai mult decât prin orice altceva. Însă, predicile din jurul sărbătorilor parcă sunt rostite într-un context în care inima oamenilor este mai deschisă înaintea Domnului decât de obicei. Așa se face că tot timpul predicile acestea parcă sunt mai grele, pentru că așteptările noastre sunt mai mari. În această zi a începutului, aș vrea să predic despre credință și să surprind din acest complex subiect credința între două lucruri, credința între indispensabil, adică între necesar, și între interdicție. Credința între indispensabilitate și interdicție. De ce m-am gândit la lucrul acesta? Anul 2019 este un drum, este o călătorie înspre Dumnezeu. Este o călătorie a fiecăruia. Este drumul singurătății. Relația spirituală personală cu Dumnezeu nu este comunitară. Ea este absolut personală. Dar drumul acesta este și un drum al familiei. Și e și un drum al comunității. Ne întâlnim de câteva ori pe săptămână și în dragostea lui Dumnezeu ne strângem prin credință și ne închinăm. Avem proiecte împreună, suntem la sărbători împreună și din lacrimile unuia facem lacrimile tuturor și din bucuria unuia facem bucuria tuturor. Călătoria sau calitatea călătoriei acesteia reflectă maturitatea, motivația și seriozitatea noastră. Noi nu putem fi mai buni decât calitatea acestui drum pe care îl vom croi cu picioarele noastre în anul 2019. Piedicile acestei călătorii vor fi mari. Ele vor fi piedici dinăuntru și piedici din afară. Nu știu care dintre ele vor fi mai mari și mai grele, probabil că primele, pentru că la acestea nu ne prea așteptăm. Ne așteptăm să fim loviți de dușmani, dar mai puțin de prieteni. Biblia ne vorbește despre dragoste, despre credință și despre speranță, ca fiind virtuțile cele mai înalte dintre toate cele promovate de Dumnezeu în Biblie. Aseară s-a vorbit despre dragoste. În seara aceasta o să spun câte ceva despre credință. Dar cu scopul să mă uit la credință care se află între indispensabilitate, adică între faptul că e necesară pentru noi, și între interdicție. Credința este interzisă în vremea pe care noi o trăim. Și noi trebuie să ținem la ceva pe care oamenii batjocoresc. Ceea ce ei batjocoresc pentru noi este cea mai înaltă valoare. Și noi încercăm să ținem lucrul acesta valoros, iar oamenii încearcă să ni-l ia și pur și simplu să-l arunce. Pentru ei este nesănătos. Credința în Dumnezeu este un lucru personal, însă problema apare atunci când credința se manifestă în public. N-ar fi nicio problemă dacă credința ar rămâne doar la nivel personal interior, în inima noastră, pentru că oamenii nu văd în interior. Și atunci când ne-ar întreba despre ea, noi am negat, spunând că noi nu suntem credincioși, dar am fi în inima noastră. Numai că aceasta nu este credință. Credința pe care noi o avem în inimă și este absolut personală, ea iese prin faptele noastre în afara noastră și devine publică, socială. Și dintr-o dată, când credința noastră devine socială, publică, dintr-o dată oamenii, guvernele lumii acesteia, faraonul vremii noastre, reacționează cu interdicție. Am citit textul din această seară ca să ne uităm la el și să învățăm din felul în care faraon a interzis evreilor să publice credința lor, să practice credința lor. Observați că atâta timp cât au stat și au stat mult în Egipt, au avut credința în inimă, dar nu i-au oprit când ei au vrut să o manifeste, să se ducă și să se închine public, să aibă o sărbătoare în cinstea Domnului. Atunci faraon a reacționat și le-a interzis, a spus nu. Exact într-o vreme ca aceasta suntem noi, plus sau minus. Și aș vrea să vorbim despre credința între indispensabilitate și între interzicere. Dumnezeu a vorbit lui Moise, după cum știți cu toții, l-a pregătit 80 de ani și l-a format, i-a dat competență, autoritate ca să scoată poporul din Egipt. Moise a mers în audiență la faraon, care era președintele Egiptului, și i-a cerut să-i lase pe robii evrei pentru 3 zile să aibă o conferință în cinstea Domnului, să aibă o întâlnire cu Dumnezeu, dar în pustie, nu în țară, într-un loc curat, nu pângărit, într-un context eliberat de idolatria Egiptului, de păgânismul acestuia. Faraon și guvernul său au refuzat, încercând să-i intimideze, să-i oprească, să-i izoleze și chiar să elimine credința din inimile lor. Haideți să ne uităm un pic la situația aceasta. Observați că Faraon are un plan. Faraon e înconjurat de cei mai inteligenți oameni ai vremii lui. El avea cu ce să-i plătească, să-i susțină și să-i țină pe lângă el. Oamenii aceștia nu aveau altă treabă decât să debiteze legi și tot felul de reguli pentru ca să se impună peste oameni și mai ales peste robii lor. Și priviți care a fost prima metodă guvernamentală împotriva manifestării credinței evreilor, împotriva închinării lor. Faraon le-a interzis să-și manifeste credința în Dumnezeu. Pur și simplu le-a interzis. El le-a spus, dacă vă mai aduceți aminte versetul 2 pe care l-am citit, cine este Domnul? Eu nu-L cunosc. Și pentru că nu-L cunosc, eu nu vă permit să mergeți să vă închinați. Eu nu vă dau voie să vă manifestați credința. Frații mei, deși nu am intenția să spun multe lucruri despre asta, vreau doar să vă spun că pentru creștinii născuți din nou, sigur că depinde în ce spațiu teritorial al lumii se află, dar până la urmă nu va mai conta. Pentru ei se pregătește o opoziție și o reacție sângeroasă. De zeci de ani se fac planuri pentru anihilarea creștinismului. Și sincer să fim, el acum este intimidat. Pentru a impune ideologia aceasta political correct, observați, vă rog, că liderii lumii au inițiat formarea poliției gândirii. Există acum o miliție, o poliție a gândirii. Nu o poliție care se ocupă de oameni, ci o poliție care se ocupă de mintea lor, de crezul lor, de principiile lor, de ideologia lor. O să auziți cât de curând că poliția gândirii a hotărât, a făcut și adres. Există această instituție, poliția gândirii. Și ei au o ideologie, corect din punct de vedere politic. Ei spun, în inima ta poți să ai orice credință vrei, dar nu poți face public nimic din ce crezi tu. Pentru că în momentul în care tu spui cum crezi tu, ofensezi pe cei din jurul tău care cred diferit de tine. Și pentru că noi vrem să promovăm pacea, adică unitate în diversitate, ascultați-mă, fraților, nu există unitate în diversitate. Când auziți pe cineva predicând despre unitate în diversitate, să-l întrebați ce înseamnă aia. Există ori diversitate, adică fiecare cum vrea, ori unitate, toți la fel. Sigur că îmi veți spune din 1 Corinteni ce a zis Pavel, însă gândiți-vă ce a zis Pavel. Unitatea se termină unde începe diversitatea și diversitatea se termină unde începe unitatea. Ori e unitate, suntem toți la fel, ori suntem diversi, fiecare cum vrea. Oamenii aceștia au creat diversitate, au infiltrat prin imigrație etnii diferite printre noi și au creat multiculturalismul. Au infiltrat prin imigrație oameni de religii diferite printre noi, creând pluralismul religios. Pentru ca să aibă motiv să ne spună că nu mai avem voie să spunem ce credem noi, pentru că îi ofensă pe cei de lângă noi care cred diferit. Intenționat au creat această pestrițime, acest mediu pestriț, au pus lângă noi un etnic diferit de noi și un om cu o religie diferită de a noastră. Și când ne deschidem gura să spunem despre ce credem noi, îi ofensăm pe oamenii ăștia că ei au altă cultură și altă religie. Multiculturalismul și pluralismul religios servesc agendei oamenilor care conduc lumea. Și dintr-o dată, din cauza lor, chipurile din cauza lor, nu mai avem voie să spunem ce credem noi, pentru că ce credem noi ofensează credința lor diferită de a noastră. Și atunci, alternativa este tăcerea. Iar dacă o să ne facem vinovați de încălcarea regulii acesteia, inițiat un articol, o lege, care se numește terorism intelectual. N-a existat până acum nici poliția gândirii și nici terorism intelectual. Acum poliția gândirii poate să ne acuze de terorism intelectual. Ce înseamnă terorism intelectual? Când spun celor de lângă mine ce cred eu, iar ce cred eu pe ei ofensează. Asta se numește terorism intelectual. Nu iau bomba să o arunc pe ei și să-i omor, ci iau ideea mea din minte care exprimă religia mea, principiile mele, credința mea și ca pe o bombă o arunc făcând-o public în viața lor și ei, domnule, se simt frustrați, supărați, agresați, violați intelectual. Și pentru asta eu sunt vinovat de terorism intelectual. Cine mă acuză? Poliția gândirii. Dacă s-ar trezi bunicul să audă de poliția gândirii și de terorism intelectual, și totuși în 2019 lucrurile astea vor fi realități. Nu știu dacă aici sau în altă parte. În mod normal vor fi peste tot. Faraon a interzis credința. Frații mei, în anul acesta credința va începe să devină din ce în ce mai interzisă. Pentru că faraon își va impune agenda. Pe el nu-l interesează de sclavii evrei. Sclavii evrei nu aveau valoare pentru el. Ei nici nu erau oameni în fața lui. Ei erau niște animale de povară, niște ființe care trebuiau să muncească pentru interesele lui și ale națiunii lui. Oamenii aceștia nu aveau valoare umană. Observați cât de disprețuitor, fără inimă, fără scrupule, se comportă față de ei. Cererile lor, care exprimau dreptatea, democrația, pur și simplu au fost ignorate și disprețuite de el. Apoi, uitați-vă că faraon a impus nepracticarea credinței prin prelungirea programului de lucru. Pentru că ei au insistat. Observați că perseverența evreilor îi dă de lucru faraon. Dacă ei s-ar fi supus într-un domeniu în care Dumnezeu le-a spus nu vă supuneți, noi trebuie să ne supunem guvernului până când guvernul ne cere să ne lepădăm de credința noastră și de Dumnezeul nostru. Când guvernul ne cere asta, noi trebuie să nu ne supunem. Pentru că prin nesupunerea noastră de a-L servi pe Dumnezeu, noi nu greșim cu nimic în fața guvernului. Dimpotrivă, atunci când noi îl servim pe Dumnezeu, suntem cei mai respectabili cetățeni ai țării în care trăim. Dar observați că perseverența lor a clătinat reforma lui faraon și ideologia lui. Și dintr-o dată faraon parcă cedează într-o mică măsură și le oferă un pic de libertate și le spune următorul lucru. De astăzi înainte, nu le mai amintește nimic de închinare, dar de astăzi înainte veți munci mai mult. El a știut că dacă le ia timpul, ei nu o să mai se închine, că nu ne putem închina în afara timpului. Când nu avem timp să dormim, nu dormim. Când nu avem timp să mâncăm, nu mâncăm. Când nu avem timp să venim la biserică, nu venim la biserică. Fără timp nu trăim. Viața se numește o bucată de timp. Și faraon a spus, vă iau timpul. Cum? Vă dau de lucru mai mult decât este normal. Vă dau de lucru în așa fel încât să nu puteți termina în 12 ore. Zic de la mine 12 ore. Biblia nu menționează asta. Eu îmi imaginez. Vreau să munciți mult. Vreau să nu mai aveți timp decât să dormiți, să mâncați ceva la repezeală și să lucrați. Și voi n-o să mai aveți nevoie să vă închinați, că nu mai aveți când. Ce rost are tot timpul să veniți la mine cu cereri pentru închinare și să creați revoluții în mijlocul comunității voastre? De astăzi înainte veți lucra mult. Faraon a impus nepracticarea credinței prin prelungirea programului de lucru. El a știut că oamenilor acestora nu o să le mai treacă prin cap să se închine pentru că vor fi epuizați și când vor termina lucru, pur și simplu vor adormi în picioare. Vă spuneam mai zilele trecute că am auzit mulți oameni care au adormit în picioare și parcă nu-mi venea să cred. Până când, anul ăsta mi s-a întâmplat și mie, am adormit în picioare. M-am speriat, la sfârșit, nu știam ce să cred. Am avut o experiență destul de ciudată. Dar oamenii când sunt mai obosiți decât obosiți, s-ar putea să adoarmă și în picioare. Ei, în situația asta nu mai poți să ai o sărbătoare în cinstea Domnului. După cum nu te poți duce la muncă când ești epuizat, după cum nu poți face lucruri de calitate când ești epuizat, nici lui Dumnezeu nu te poți închina când ești epuizat. Dumnezeu nu-i ceva la care noi să-i dăm resturile și nici să facem lucruri plictisiți, obosiți, incapabili. O astfel de închinare nu ajunge în fața lui Dumnezeu. Și faraon și-a dat seama de lucrul acesta. Soluția guvernului egiptean a fost: munciți mai mult decât până acum. Așa a luat naștere carierismul. În mod normal, de ce au început oamenii să muncească? Ca să aibă ce să mănânce, cu ce să se îmbrace și unde să se adepostească. Așa a spus Iisus: dacă aveți ce să mâncați și cu ce să vă îmbrăcați, vă este destul. Pentru asta e nevoie să muncim. Dar eu vreau să vă întreb, mai muncim noi pentru asta? Nici vorbă. Dar pentru ce muncim? O, Doamne, noi muncim pentru stil de viață regesc. Avem casele pline de tot felul de mașinării. Cântă, spală rufe, le usucă, nici nu mai știu. Tot felul de mașinării, face cafea. Doar, ba, m-a inventat și pe Siri și Android-ul, nu știu pe cine. Aproape că nu-ți vine să crezi. Ei bine, toate astea trebuie plătite, fraților. Trebuie plătite. Și ei inventează mașinării și apoi ne convin că avem nevoie de ele. De ce când bunica nu avea niciun fel de mașină, nu spăla nimeni decât ea, nu gătea nimeni decât ea, nu usca nimeni decât ea, ea le făcea pe toate și avea o iarnă întreagă timp să stăruiască după Duhul Sfânt, să meargă la evanghelizări? Noi am spus: Domne, mi-au mașină că merg mai repede decât cu biciclu. Am spus noi: mi-au mașină de spălat să nu mai spele nevastă mea și mi-au mașină de uscat să nu le mai pun pe sfoară, pe nu știu cum să spune, și să le mai prindă ploaia, să înghețe, mi-a mult, să am timp mai mult. Și noi care avem casele pline și automatizate, tehnologizate, ne dăm seama că lucrurile astea nu a rezolvat problema timpului nostru. Mai ocupați ca astăzi n-am fost niciodată. Vara, iarna, toamna și primăvara suntem foarte ocupați. Orice român care vine în America spune: eu nu mi-am imaginat că în țara aceasta oamenii muncesc așa de mult. Noi nu ne mai dăm seama de lucrul ăsta pentru că pentru noi e normal. Pentru noi așa e normal, că aici trăim. Numai când plecăm de aici și vedem cum e în altă parte, zicem: Dar binele acesta de care avem parte este plătit cu o viață stresantă și toate lucrurile făcute în grabă și superficial. Nu mai avem timp să repetăm cum trebuie, nu mai avem timp să ne facem predicile cum trebuie, nu mai avem timp să ne plimbăm copiii, nu mai avem timp să ne scoatem nevasta nu știu unde, nu mai avem timp. Iar dacă totuși unul din familie are timp, are el singur sau poate cu prietenii, dar cu familia nu mai are, că cineva trebuie să strângă paie. Așa a luat naștere carierismul, materialismul, lăcomia și așa mai departe. Așa, în felul acesta. Aș vrea să vă spun o informație pe care am citit-o și care mi s-a părut interesantă. E o informație actuală și este publicată de psihologul Nigel Barber. El susține că într-o perioadă relativ scurtă de timp, creștinismul va intra într-un declin evident. El a scris o carte care se numește De ce ateismul va înlocui religia, bazat pe o cercetare pe care a făcut-o în 137 de țări. Și în cartea aceasta el explică concurentele religiei. Și prima dintre ele este materialismul. Uitați care este logica lui. El spune așa: pe măsură ce crește interesul pentru proprietate, pentru proprietăți și pentru bunăstarea materială a locuitorilor unei țări, scade numărul persoanelor religioase. Cu cât locuitorii acelei țări au o mai mare
pasiune și un mai mare interes pentru proprietăți, mașini, case, case de vacanță, bărci, tot felul de trotinete. Ei, în egală, invers proporțional, va fi interesul pentru religie. Interesul acestor oameni foarte mare pentru proprietăți se va micșora pentru religie. El remarcă faptul că în țările mai dezvoltate crește numărul ateilor și scade numărul credincioșilor. Uitați-vă în țările scandinavice, uitați-vă în Europa Occidentală și veți constata că el are dreptate. Toate țările bogate se umple de atei și se golește de creștini. De ce? Pentru că materialismul devine Dumnezeul oamenilor. Încă ceva. Pentru că banii vor satisface nevoile oamenilor, ei nu vor mai avea nevoie să ceară ajutor de la Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, bunica mea avea 150 de lei de la CAP-ul și un sac de zahăr toamna. Asta era tot ceea ce îi dădea guvernul. În rest, trebuia să-și crească niște găini, un porc, avea o capră, punea ceva în grădină, lua mere și le punea în pod, punea varză acră, murături, știți dumneavoastră cum, toate lucrurile prin conserve, prin borcane. De ce? N-avea bani. Toată vara muncea pentru ce va mânca iarna, dar deoparte nu punea nimic, omul obișnuit nu punea nimic. E bine, când oamenii au rezerve de bani, nevoia lor de ajutorul lui Dumnezeu nu mai este reală. Că odată se îmbolnăvește de nu știu ce, aia e cu totul altă poveste. Dar pentru situația normală a vieții, oamenii nu mai au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru că au bani cu care își rezolvă problemele. Asta este ideologia lui Barber. De asemenea, el spune că în țările unde oamenii au siguranță financiară, religia intră în declin. Și noi trăim într-o țară bogată. Oamenii încă mai vin la biserică, în bisericile evanghelice, în bisericile tradiționale nu mai vin. Bisericile tradiționale se practică homosexualitatea și desfrâul. Nu spun eu în toate, nu generalizez, dar vreau numai să spun că există o adormire spirituală. În bisericile evanghelice încă, oamenii vin la biserică. Dar, frații mei, există foarte multe încălcări ale Scripturii și mai ales de omitere. Există foarte mult orgoliu. Foarte multă ambiție care vine din realizările umane. Noi vorbim de vremea în care se făceau minuni mai des decât acum. Dar v-am mai spus odată și repet în seara asta. Îmi spunea Vladimir Pustan din Beiuș, Oradea, când am fost colegi de clasă, că acolo, într-un sat unde s-a născut el, cu probabil vreo 30 de ani în urmă, după mintea mea, dacă nu 40, oamenii erau un grup de oameni în vârstă care veneau la adunare și îmi spunea despre ei că ei, când intrau în adunare, căutau o balegă de vacă, călcau în ea și la urmă se făceau așa pe pantalon, ca să se smerească, să nu se fudulească, să nu se mândrească, să zdrobească firea. E ridicol, nu? Nu e ridicol. Deși e ridicol, nu e ridicol. Dacă înțelegem ce e în spatele gestului ăsta, să fi venit să stea lângă dumneata murdar de balegă, cu nasul nostru sofisticat și parfumat de nu știu ce parfumuri alese, făcute în moțul turnului Eiffel în Franța, păi ne venea rău, ne lua ambulanța de aici. Dar în spatele la realitatea asta era o intenție bună. Oamenii ăștia se smereau. Să știți că putem să venim la biserică, dar în interiorul nostru să fie o mândrie mare, o părere înaltă despre noi, să ne șifonăm din nimic, să fim simandicoși și sensibili, să nu ne atingă nimeni de noi că luăm foc. Frații mei, ascultați-mă, asta nu este pocăință. Pocăința îi schimbă pe oameni să devină smeriți ca Iisus, să se cheltuiască pentru El și pentru împlinirea intereselor din împărăția Lui. Tot ce sunt și au ei, investesc în împărăția Lui Dumnezeu. Uitați-vă în Scriptură, că asta ne este reperul. De asemenea, el vorbea despre ideologiile anticristice. Educația anticreștină va contribui la scăderea influenței religiei și dătea exemplu Suedia, o țară democratică și liberală, care este printre primele țări care a recunoscut drepturile minorităților sexuale. Și nu se potolește. Tot prima este cu toate. Tot prima este. Ea și vecinele ei, înzepezite. Și apoi spunea despre un al treilea factor, divertismentul. Și dătea exemple rețelele de socializare, competițiile sportive și divertismentul în general, care înlocuiesc treptat, atenție, nu religia, practicarea ei. Teoria nu înlocuiesc decât mai târziu, la copiii noștri. La noi, deocamdată, practicarea ei. M-am uitat un pic în statistici, crezând că o să am timp să vă spun mai multe, dar e suficient cât am. Și am citit mirat că în timp ce în 2004 un om obișnuit consuma pe zi 90 de minute pe rețelele de socializare, asta înseamnă o oră și jumătate, astăzi, în 2018, cheltuie 140 de minute. 90 de minute, 140 de minute. 140 de minute înseamnă 2 ore și 20 de minute din 24. Pe primul loc e YouTube. Pe locul 2 e Facebook. Și așa mai departe. Și statisticile spun că într-o viață de om, 5 ani și jumătate sunt cheltuiți pe rețelele de socializare. A avut dreptate Barber? A avut. Fraților, lumea a fost condusă la început de guvern și de biserică. Sute și mii de ani guvernul și biserica au condus lumea. A apărut la un moment dat pe scenă al treilea element, mass media. Și mass media a fost respinsă de biserică pentru că biserica a văzut-o vulgară, nepotrivită, seducătoare și a spus nu televizor, nu radio, nu internet. Guvernul însă a îmbrățișat mass media și amândoi au făcut forța care astăzi conduce lumea. Biserica s-a trezit și a spus, stați că și noi putem să folosim televiziunea, nu arătăm prostii, noi arătăm lucruri bune, punem predici, punem cântări, punem maxime, punem chemări la evangelizare. Stai, domnule, că putem să folosim internetul și pentru lucruri bune. Dar eu vă întreb, 2 ore și 20 de minute ne uităm la predici pe internet? S-ar putea să fie puțini dintre noi care consumă atâta pe rețelele de socializare. Dar să știți că statisticile astea nu mint. Din 24 de ore, asta înseamnă zeciuială. Zeciuială pentru Facebook, zeciuială pentru YouTube, zeciuială pentru Instagram, e zeciuială pentru rețelele de socializare. Ei bine, bărbatul acesta a luat aceste realități și a spus următorul lucru. Peste tot unde lucrurile astea se practică cu interes, religia se duce în jos, ateismul și agnosticismul se ridică. Țările se îmbogățesc, iar religia încet, încet devine, intră în anonimat. Știți ce a spus faraon? Luați-le timpul. Ce faci în sâmbătă asta? Mă duc acolo. Duminică ce faci? Mă duc la lucru. Dar sâmbăta următoare ce faci? Păi mă duc dincolo. Și sâmbăta următoare ce faci? Păi mă duc dincolo. Avem prea multe oportunități cu care ne ocupăm timpul. Dar timpul ăsta bunicii noștri treceau printr-o balegă, își murdăreau pantalonii și intrau la stăruință, la rugăciune, la misiune și era normal să vindece Dumnezeu, să învieze din morți, să existe prorocii. Observați că interesul pentru prorocii astăzi a scăzut. Știți de ce a scăzut? Pentru că am ascultat prea multe prorocii scoase din mintea oamenilor. Și pentru că prea multe prorocii spuse nu de la Domnul am auzit, ne-am pierdut încrederea în oficiul profetic. Când auzim o prorocie, de 3 ori ne gândim că nu-i bună și odată ne gândim că poate fi bună. De ce? Pentru că am ascultat prea multe prorocii neadevărate. Pentru că timpul nostru nu mai e în legătură cu lucrurile spirituale. Suntem înclinați spre divertisment în mod exagerat. Pe cine auzi? A fost lung programul la biserică. A fost lung programul la biserică. Weekendul n-a fost lung, dar programul la biserică a fost lung. Tot mai scurte să devină. Hai, domne, să începem. Hai să-l facem un pic mai scurt. Mai puține cântări. Predica mai scurtă. Ne plictisește, domnule. Frații mei, ascultați-mă. Este datoria mea să vă spun și datoria dumneavoastră să ascultați. Însă e datoria noastră la toți să ne gândim. Dacă lucrurile astea sunt adevărate, ar trebui să se trezească responsabilitatea din noi. Pentru că noi suntem adulții acestei generații. Noi suntem oamenii care iau decizii în generația asta. Ei sunt încă mici. Poate în 10 ani ne vor lua locul, sau în 5, sau în 15. Dar acum noi suntem. Ar trebui să luăm atitudine. Să nu ne simțim ofensați de realitate și nici de adevărul care demască păcatul ce pe la spate ne prinde și ne sugrumă. Ne fură copiii și ne fură credința în care am investit toți anii de până acum. Vreau să vă întreb, fiind astăzi la început de drum, nu ne uităm la faraon care la primul răspuns a spus: nu vreau ca să vă închinați. Credința, din punctul meu de vedere, aici, pe teritoriul Egiptului, este interzisă. Și pentru că Moise a insistat, el a spus: de astăzi înainte veți munci mai mult. Am eu o metodă ca să vă liniștesc. A treia a fost: vă voi lăsa să plecați, dar nu vă las să plecați. Cel mai bine este închinați-vă aici în țară. Cum se numește asta? Controlarea religiei. Să facem asta în fața camerelor de luat vederi, în fața camerelor de filmat. Aici în țară închinați-vă, nu plecați de aici. Vreau să vă văd cum vă închinați. Nu cumva să vă închinați nepotrivit. Controlul religiei. Oriunde ai merge și orice ai face, cineva îți va arăta ce ai făcut pe un video. Încă ceva, faraon mai cedează un pic și spune: ok, dacă vreți să plecați, plecați, dar atenție, pun o condiție, nu vă duceți departe. De ce? Vreau să limitez credința voastră. Vreau să limitez credința voastră. Dacă nu pot controla, nu pot opri, măcar să o limitez. Trebuie să o limitez, trebuie să vă descurajez. Trebuie să vă intimidez. Trebuie să vă simțiți un pic inconfortabil cu mine în coasta voastră. Încă ceva, știți ce le spune la un moment dat? Vă voi lăsa să plecați, dar o să vă duceți numai voi, bărbați. Familiile voastre vor rămâne aici. Ați venit vreodată la biserică fără familie, fără copii și fără nevastă? Ați venit. Noi toți am venit câteodată. Am avut musafiri, a fost bolnavă, cine știe din ce motive. Nu e așa că parcă n-am fost întregi când am venit cu toată familia? Ne-a părut rău că n-a fost și soția să fie și ea atinsă de Dumnezeu, sau soțul, sau copiii. Faraon a știut că atunci când pleci fără oamenii speciali din viața ta, nu o să fii cu gândul acolo, o să fii cu gândul acasă. El a știut asta. El a vrut să te duci, dar să nu fii acolo. Să te duci, dar să n-ai minte acolo. Să nu te investești, să nu fii cu tot sufletul. Și ultimul lucru pe care le spune: eliminarea închinării financiare. Zice: ok, duceți-vă, dar nu puteți lua nimic cu voi. Nu luați bani, nu luați animale, nu luați nimic. Dar cu ce ne închinăm Domnului? Nu vă închinați. Închinarea financiară este interzisă din punct de vedere al faraon. El promovează interzicerea închinării financiare. Lăsați acasă resursele voastre. Nu mai mergeți cu ele în prezența Domnului. Frații mei, surorile mele, timpul s-a epuizat și aș vrea să vă spun că în seara asta am avut intenția să vă spun următorul lucru. Este ziua în care pornim pe un nou drum. Este încă un segment. Pe cel numit 2018 l-am epuizat. Dumnezeu ne-a dat sănătate și am ajuns cu bine, în pace și în unitate până aici. Și astăzi stăm în fața unui drum de 365 de zile, cu grele și ușoare. Și am vrut să prezint drumul evreilor, care a avut o grămadă de piedici. N-am vorbit de piedici din interior, ci doar piedici din exterior. Un guvern care s-a ridicat împotriva manifestării credinței evreilor. Este foarte greu să înțelegem lucrurile astea înainte ca să ajungem în mijlocul lor prin experiență personală, dar să știți că vom ajunge. Atunci cuvintele acestea vor avea mai multă semnificație decât au în seara asta. Acum s-ar putea să nu însemne nimic decât o predică care o să se încheie odată cu terminarea ei. Însă vreau să vă spun că ar trebui să ne gândim cu responsabilitate la aceste lucruri, să ne facem un plan, să ne gândim la copiii aceștia care ne urmează, indiferent că mergem în stânga sau în dreapta, ei ne urmează până când vor deveni adulți și vor avea drumul lor. Ar trebui să ne gândim la noi, la faptul că scriem istorie cu 40-50 de ani. Cum este istoria asta? Ea în veșnicie va fi dovada calității, pocăinței, seriozității și spiritualității noastre. Haideți să ne gândim la lucrurile astea acum la început de drum. Să fim plini de curaj. Domnul este cu noi. Nu-l vom asculta pe faraon, noi vom pleca, noi vom merge, noi ne vom închina, noi ne vom lua familia, noi le vom lua resursele și ne vom închina înaintea Domnului. Marea se va desface, Iordanul se va opri, apă va ieși din stâncă dacă nu va fi apă de băut și mană va cădea din cer dacă nu vor mai fi găini și animale să le mâncăm și legume și fructe. Dumnezeu se va îngriji de nevoile noastre. Noi trebuie să nu ne supunem lui faraon, ci doar lui Dumnezeu și cuvântului său, pentru că El este cu noi. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune întâlnirea din această seară.